Ny lohatenim-baovao anao indian'ny amakivaky ny faritra anao sy ny rivotra izay amina ty ary tombanana ivoakan-dranomasina any amin'ny faritra Androy amin'ny fiafarahan'ny tolakandro. Fampitehana miompampana indray no nisy tany amin'ny faritra atsimo atsinanana vatovavy ary fitonany nonona fitsipity rivotoza emina tiky raha mbola tsy niarina akory ny favoazana tamin'ny rivotoza batsiray. Ambony be ny fandraisana anjaran'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana Madagasikara ankehitriny raha nyzava-nisy atrray teo amin'ny tantara Madagasikara sy ny fiaramiasany tamin'ny banky iraisam-pirenena nojerena hoy ny prime ministre Antsakristian. Any ivelany kosa dia maromaro ireo sahazana napetraky ny tandrefana sy Japon ho an'i Rosia taorian'ny fankatoavany fahaleovantenan'ireo faritra any atsinanany Ukraine. Mamerina ny raha mba ho anao indray to anaty izao fampalalam-baovaony mitatao vonana izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirian'ny vaovao lalaina nalijara no anolotra izany. Iandro Robelany eo amin'ny lafiny teknika ny resaka toetrandro atrany aloha no anomboantsika ny vaovao. Tany amin'ny distrikan'ny Akora no nisy ny ivony eminaty tamin'ny sivy maraina teo nena ho 80 kilometatra isanora ny rivotra entiny arahina tafiotra 100 kilometatra isanora. Mikisaka mianatsimo andrefana izy mahafaka 80 kilometatra isanora. Anohy ny diany amakivaky ny faritra anosy ny rivotoza eminaty ary tombanana ivoakan-dranomasina any amin'ny faritra Androy amin'ny fiafarahan'ny tolakandro. Tsy misy fiovana ny filazana loza fa aloza mitatao na milokomena zany ho anatsimo atsinanana Iorombe anosy Androy Benenitra Betioky ary Ampany. Filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny Beroro Ankazoabo Sakara Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Filazana miloko manga zany hoe fahamailona kosa ho an'ny Vatovavy Fitovinany Amoromany ary Matsatra ambony. Itoy ny Orambe amin'ny faritra atsimo atsinanana sy any atsimon'ny Nosy. Mbola aherina aherbe ihany koa ny ranomasina indrindra ny amorotsiraka atsimo atsinanana sy ny any atsimo vokatry ny rivotoza izay vokany rivotra izay entiny rivotoza eminaty. Iangaviana ireo mponina voankasika filazana mba hanaraka tsara ny toromarika izay omeny manam-pahefana isan-tokony. Ny mpampiasa ranomasina amorotsiraka rehetra dia entanina aloha mba tsy hiandrika mandra-pahalasany loza. Fa fampitehana miompampana indray no nisy tany amin'ny faritra atsimo atsinanana Vatovavy ary Fitovinany no ny nafitsoka ity rivotoza eminaty ity raha mbola tsy niarina akory ho fahavoazana tamin'ny rivotoza batsiray. Ny tany farifangana moa dia voalaza fa potika hatrany amin'ny 80 isanjato ny tanàna. Be ny trano dibo-drano noho ny fiakaran-drano simba ny voly sy ny fiarian'ny tantsaha. Ny tany vohipeno fotodrafitrasa maro no simba ary fenitra boina avokoa ireo toerana misy adimy izay natao andraisana azy ireo any vohipeno. Dia raha intsika ny zava-misy any an-toerana entiny namana Elson Vincent.
Nandravarava sy nampitondra takaitra mafy teto vohipeno ny fandalovan'ny siklona eminaty nanomboka tamin'ny talata 20 febroary tamin'ny anora sasany ariva ny rivotra mafy fa ny tamin'ny rora maraina ny androany alarobia 20 febroary ny tena enjana sy nahery vaika fotoana izay nidiran'ny mason'ity eminaty ity teto vohipeno. Nahatra adiny iray sasany teo eo io rivotra mahery vaika io izay manodidina any amin'ny 20 kilometatra isanora araka nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro na ny meteo vokany. Maro ny trano fonenina ravatafy sy ny rodana ka isan'izany résidence chef district vohipeno azo tapaka niakatra ihany koa ny renirano matanana. Tapaka nanomboka ny tamin'ny enora ariva ny talata 20 febroary ny herinaratry ny jirama eto vohipeno anjato ny olona traboina amin'ireo sity misy adimy eto tanàna. Traboina sy sahirana tanteraka ny mponina eto anivon'ny distrika ny vohipeno amin'izao fotoana izao satria mbola sy nipikakory ny fery napetraky basiray dia izao no mpiteny eminaty izao ndray ka miangavy ny fitondram-panjakana izy io mba hitondra fanampiana ho azy ireo.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia ny anatsarana sy ampitomboana ny fiaramiasa Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena no ny fantohan'ny fionana teo amin'ny prime ministre Antsakristian sy ny avy eo anivo ny banky iraisam-pirenena omaly. Isan'izany ny resaka fanamboaran-dalana, ny tontolon'ny fampianarana, ny sehatry ny fahasalamana, ny fiahinan'ny mponina, ny resaka fitaterana eto amintsika, ny fambolena, ny momba ny any atsimon'ny Nosy. Niara-nidinika tamin'ireo mpikambany governemanta teny amin'ny lapampanjakana teny Mahazo Arivo ireo solotenany isa sivy avy eo anivon'ny banky iraisam-pirenena omaly. Misandraka amin'ny sehatra maro moa ny fiaramiasa Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena ary tena ambony be ny fandraisana anjaran'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana Madagasikara ankehitriny raha nyzava-nisy atr'izay teo amin'ny tantara ny fiaramiasa Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena no jerena hoy ny prime ministre Antsakristian.
sama tantaran'ny fiarahamiasantsika Banque Mondiale natratraratsika zao niveau de contribution Banque Mondiale fampandrosoana firenentsika zao ary izy raha teo moa tomponandraikitra tia Afrika zay jery manokana reo fiarahamiasantsika reo fandrinindrindra nijerena sady hoe inona no mbola tokony hoatsaraina, inona no mbola tokony ampitomboina ihany ko amin'izany fiarahamiasa zany a manomboko amin'izao fotoana zao.
Nanamafy moa ny italiany fandrarahany eo anivon'ny banky iraisam-pirenena raha matohida mpisoaray fa ho fanomanana ny famatsiam-bola manaraka izay anampiany banky iraisam-pirenena any Madagasikara no isan'ny fampiresahan'izy ireo tamin'ny mpitiambany governemanta.
Maintenant, en fait, on est en train de préparer la prochaine CPF. Ça, c'est le document, en fait, qui enregistre l'importance de travailler ensemble, la collaboration et c'est quel type de collaboration. Et j'espère aussi au niveau de financement.
Taurini Tenmazo arrive de Tenemla Papanzakana Yavlu Injaini à Touandjuteo. Le sultana ni banque resa pirenena ni fambitini kayan koutam ni flou andradzuela. Mikiasika izay fanohizana ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta amin'ny hoavy izay. Fa nampiariary tsy fahatombanana maromaro ilay tatitra nataon'ny fitsarana misana ny konty momba ny fitsiriana ny fitantanam-bola natokana iadina amin'ny COVID-19 teto Madagasikara hoy ry zareo ao amin'ny firaisamonim-pirenena. FDB misa dimy no azo tsoana tao anatiny hoy hatran'izy ireo. Voalohany tsy mifanaraka amin'ny fifehezana ny amean ara-pahasalamana toy ny nampiarana tamin'ny valanaretina COVID-19 ny lalàna manan-kery mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Nanohy ny fanazavana Ramatoa Miantso Andriamanantena tomponandraikitra serasera ao amin'ny ONG Ivorary.
Ireo fanovana sy fametrahana rafitra natao toy ny CCO ny task force izay matetika tsy misy lalàna mifehy akory dia nampisy fisavorovorona teo amin'ny lafiny ara-tetibola sy ara-bola. Tsokevitra faharoa ny baribary ihany koa ny fisiana tsy fanaran-dalàna nataon'ireo tomponandraikitra. Ohatra amin'izany ny fampiasana miverimberina sy matetika loatra ravim-bola amin'ny lafiny fifampivarotana. Ny tsy fahampiana na tsy fisiana mihitsy porofo mifandraika amin'izany. Ny fitantanana na fitsabahana olona tsy voafaritra ny lalàna anao izany. Ny fandoavam-bola tsy araka ny tokony ho izy. Ny fandoavam-bola tsy misy fanamarinana amin'ny fahavitany asa natao. Tsokevitra fahatelo. Ny fitantanana ny ady amin'ny COVID-19 dia nampiseho tsy fahaiza-mitantana tamin'ireo mpitondra. Ny fiadidinan'ny repoblika sy ny task force izay nanome sy ny antoka ny ampahany tamin'ireo fandaniana tamin'ny alalan'ny vola fiandry izay tsy nisy akory fanamarinana ny asa vita. Tsokevitra fahaefatra. Ny fampiasana farany ireo famatsiam-bola ireo dia mampiseho ny tsy fitovi-pijery amin'ireo zavatra everina ho maika sy laharam-pahamehana. Tsokevitra fahadimy. Ny manodidina ny fanamboarana ny CVO dia azo lazainy ho manjavozavo hatreto kanefa izany fanamboarana fanafody izany dia natao ho laharam-pahamehana amin'ny dingana fizotriny tetibola.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia mbola tsy hahafahana manatratra ny tanjona asa mendrika eto Madagasikara ny isan'ny mpanaramaso ny asa eto amintsika. 7% izao ny inspecteur du travail amperinasa ary 4% kosa ny contrôleur du travail manerana nosy ireo. Faritra 20-30 no misy ny sampandrarahany mpanaramaso ny asa. Mbola tena tsy ampy izany izy ireo satria mpiasa 5000 eo ihany no tokony hosahan'ny mpanaramaso iray. Andalana amin'ny fandraisana mpanaramaso vaovao moa ny ministera ny asa ary ezahana isisantaona izany araka izay tratra. Ny farany teo izao dia inspecteur du travail misa 50 no noraisina ka iofana eny amin'ny UNAM. Eo ankilan'izany dia mbola betsaka ihany koa ny orinasa tsy manaraka ny lalàna velona eto Madagasikara. Anatin'ny ezaka tanterahin'ny mpanaramaso ny asa ihany koa noho izany ny idiran'ireo orinasa tsy manara-drafitra ho anatin'ny sehatra manara-drafitra na ny secteur formel. Ny tele jeneraly anivon'ny ministera ny asa Ramatoa Anitra Razakabona.
Izay ny tetavana vahaolana ankehitriny ny tsy fahitana an'ireo orinasa rehetrarehetra miafinafina ny ambadika na mialoka ao anatin'izay hoe sehatra tsy manara-drafitra izay dia ireo orinasa izay mipetraka ao anatin'izay hoe sehatra manara-drafitra izay izay manao déclaration ohatra ny anivon'ny KNAPS no hahafahany manaramaso an'izy ireo dia entanina arak'izay izany a fa hoe tsy voatery sazy foana ny mahazo ny orinasa, tsy voatery fanenjehana foana ny mahazo ny orinasa fa fomba fijery vaovao ny ampiasan'ny inspection du travail dia manentana ary mampianatra an'ireo orinasa mba hahafahan'ireo misoroka an'izay fisiana accident de travail sy ireo maladie professionnelle mampanaraka ny lalàna misy. Izay aloha no tena andraikitra ny inspecteur du travail, izany hoe ny fehezadalàna mifehy ny asa sy ireo andinin-dalàna rehetrarehetra mifanaraka amin'izay. Tsara mariana fa ny andraikitra ny inspecteur du travail aloha dia manao prévention amin'izay mety trangany ny vondreny orinasa ireny. Fa misy ihany koa ny tribonaly misana ny asa raha ohatra misy olana amin'ny tsy fanajana ny zoany ny mpiasa anankiray. Raha mbola miperinasa aloha ny mpiasa ray dia tsy maintsy mandalo any amin'ny inspection du travail ny raharaha, izany hoe raha misy zavatra zany mahazo na tsapan'ilay mpiasa hoe voan'ny tsindry azo lena izy na mitsy voaja ny zoany ao ampanatanterahana ny asany, dia manantona ny inspection du travail izy dia ezahana zany ny fanatonana ny fampiatsona ny orinasa na ny fidinany ny fotony reny orinasa ireny dia mifampiresaka amin'ny solotenan'ny mpiasa sy ireo tompony andraikitra ao anatin'ny orinasa ny inspection du travail mijery izay amahana ny vahaolana.
Ao anatin'ny tontolon'ny asa hatrany dia nanome tanana ministera fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa amin'ny fanampianareo tanora amin'ny fizarana asa ny orinasa Axel Totosa Omaly teny amin'ny foiben'ny ministera ny fifanaovana aso ny momba izany. 200 isantaona ireo tanora heverina fa hisitraka izany manomboka izao. Tanjona lehibe ny mba hahafahana mamaly ireo filana amin'ny traikefa takian'ny sehatra sankehitriny ho antoka amin'ny famivoarana ny lafiny sosialy sy ny toekarena. Tsy tsara intsony hoe ramatoa ministra Vavitsara Rahary Nirina Gabriela ny miaonona fotsiny amin'ny fizarana taratasy manamarina ny fahafitam-piofanan'ny tanora fa zava-dehibe ny fanomezana azy ireo tombony amin'ny fizarana asa izay tena ilaina amin'ny fitadiavana asa. Fanazavana.
Ny antony ity fanaovantsony androany iarana amin'ny orinasa Axel moa izay vavatatra asika fa orinasa izay mitantana ny THA zany eo textile habillement sy accessoire dia nitanjona an'izy moa izany ny ministera miara-miasa amin'zareo no manao antsoavy ho an'ny mpiraitandrazana ahafahana nirafitra natao anampy ny olom-pirenenan'ny ministera zany ny fanaovana tsony tahaka izao dia tsy endrikendrika fotsiny fa tena fiarahana mitady vaolana entina manampy ny vahoaka. Anisan'izany koa dia ilaina moa izany ny famitrahana rafitra mazava tsara miara-miasa tahaka izao satria mba higoka tombontsoa avy hatrany ny vahoaka. Tanjona tokana zany ho an'ny ministera anampy ny malagasy tsirairay izay misy mitady fanofanana na fahaiza manao sitraka izany sy anaran'ny fahafana isetra anatin'ny orinasa ho an'ny tenany manokana.
Efa natsidika tao anatin'iny vaovao iny moa ny resaka tombontsoam-bahoaka nahavitany ny toko Arema asa fanadiovana tamin'ny alalan'ny asa tana maro ny tanora Arema avokoa ireo faritra iva ao amin'ny boriborotany enina ao Antananarivo renivohitra. Navitrika tokoa ireo tanora Arema tamin'ny fanatanterahana izany satria tena mbola anatin'ny fotoam-pahavaratra isika izao ka isoroana ny fahatsentsenana mitarika amin'ny fiakaran'ny rano no antona anadiovan'izy ireo nitatitra tao andrenivohitra. Nihitatra teny amin'ny distrika Antsiomondrano sy Avaradrano izany asa soa fanampiana ny vahoaka malagasy izany. Tena mifokontany Antanandrano Andrehibe no namaranana izany ka tanora enimpolo mianadahy indray no nanatanteraka amin'ny fanadiovana nandritra ny dimy andro. Nankasitraka ny sekretera nasionaly ny antoko ramatoa Nikiratsiraka moa ireo mponina teny Avaradrano noho izao asa ho tombontsoan'ny vahoaka ataon'izy ireo izao. Ireo tanora Arema kosa teo ankilan'izany dia nampanantena fa vonatra ny asa rehefa misy ny fangatahana ataon'ny mponina eny fotony. Eo amin'ny lafiny sosialy dia mitohy mandritra ity herinandro ity indray ny fizarana ny vatsitsinjo ho any eto Antananarivo renivohitra. Ny vatsitsinjo izay tsy ahivina fa fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana ho fanohanana ireo niarambona tamin'ny fiakaran'ny rano vokatry ny androaty sy ny rivodoza. Ireo olona tena sahirana sy ireo olona marefo moa ny tena kendrena azo izany satria sakafo tena ilaina andavanandro toy ny vary, menaka, sardina, kobaina, ronono sy ny maro hafa no ao anatin'izany. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo no nizarana indray ny vatsitsinjo ka fianakaviana miisa 7,75 no nahazo izany tao amin'ny boriborotany fahaefatra. Avy eo amin'ny fokontany ampefolo-ambodirano izy ireo. Fianakaviana miisa 7,75 kosa nahazo izany tao amin'ny boriborotany faharoa ka ny 15,75 amin'ireo tao amin'ny fokontany mahazo arivo ny 5,70 mponina avy eo amin'ny fokontany ambatoroka nozaraina teny amin'ny tobin'ny zandarimaria. Ho an'ny omaly kosa indray dia nisy fianakaviana 2,75 avy eo amin'ny fokontany miandry arivo nahazo ny vatsitsinjo nozaraina teny amin'ny ex le carré miandry arivo. Oan'ny boriboro tany faharoa fianakaviana ny sarombi folo sy fitonjato sy arivo no nahazo vatsitsinjo afaka maly sy omaly. Oan'ny boriboro tany faefatra dia fianakaviana raika amby valopolo sy valonjato sy dimy arivo zany no ahazo ny vatsitsinjo hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Eny amin'ny gimnazy NS Ampefilomo ny fizarana isaky ny tolakandro. Omaly dia fianakaviana nisa roa amby efapolo sy eninjato sy arivo no nahazo izany avy amin'ny fokontany Anosy Mahavelona. Oan'ny anio fianakaviana misa enina amby efapolo sy telonjato sy arivo avy any Angarangarana indray no ahazo izany ary mbola mponina eny ihany no ahazo ny vatsitsinjo raha mpitso alakamisy. Fianakaviana misa enina amby efapolo sy telonjato sy arivo ihany koa izy ireo. Anoizantsika izay ny any Tsirony Mandidy nanaramaso ny tahiry sy ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tamin'ireo mpamongady tao Tsirony Mandidy, ny tompony andraikitra amin'ny sahany ny indostria sy ny varotra ary ny fantsifana tany Bongolava. Vaovao nalefa ny Armino Randriamamonjy.
Teo amin'ny tranombarotra Sharmanina moa no nanatonana noho izy ireo manaparika manerana ny faritra Bongolava.
Fitonjato sy fito arivo zao iny menaka siramamy zao ny kilao miala eto zany atao masoko arena dimapolo sy dimanjato sy telo arivo, ny lasaka ny lova zao dimanjato sy dimy arivo sy telo alina. Matetika aloha zany ny BBN ny siramamy ny kafe ny lafariny na ny menaka. Eo amin'ny herinanandro eo zao izy ny sonosono misy fiakarany kely ohatra an'io fa talohan'izay izy stable foana fa masoko arena mihitsy no miova ny eo koa ny lalana sy ny
sntete de tapaka de transportement de misy fri kely
araka nyfilanomponina veny tolotra omenareo
any ny aombadika eo ny stoky afahana mbola
tsy
tokony atahorana hoe oripitiro zany nentana
tsy tokony atao ny mampisonotra vidinentana miompampana arak'izany hoy ny taleparitry ny indostria varotra ry fanjifana eto Bongolava Andriamatora Erison Liva Andrianatenaina. Na raha maso tao anatin'izay ihany koa moa ny fakturanentana sy ireo stock ao amin'izay mpandraharaha izay.
Hitantsika teto amin'ity toeram-pivarotana lehibe anankiray Tsirony Mandidy ity a dia hitantsika amin'izany fa na ny fiara anapariana ny vokatra ho any ambanivohitra na ny stokya tahirinentana zany a dia ampy tsara hetrehana ny zanatria misy ataoko hoe cyclone mity eto amintsika raha ohatra ka misy fanararotana fanotrehanentana na trany amin'ny solika ary dia afaka miantso anay nareo.
Izay no azo ampitaina Armino Randriamamonjy, radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDB.
Ijanona any amin'ny faritra ihany isika voasambotry ny polisy pirenena avy eo amin'ny kômisaria centrale Mahajanga ny lehilahy roa mpikambana amin'ny bande quatre. Voalaza fa isan'ireo mpanao alatra miaro herisetra ao Mahajanga izy ireo saika tsy mitaraina trany ireo mponina ao amin'ny fokontany Tsararano sy eny amin'ny manodidina ny JIRAMA Amboboka ka nandray fepetra ny polisy pirenena tamin'ny alalam-paikady napetraka no nahafahana ny sambotra ireo rolahy ireo tamin'ny fiandohan-teherinandro ity. Voasambotry ny polisy ny UIR ny iray tamin'ireo bande quatre ireo rehefa ny audio tao Tsararano tamin'ny alatsinainy alina. Nanondro namana izy rehefa noadiadinaka ny talata tamin'ny dimy sasamaraina no nisamborona tao Amboboka ny lehilahy faharoa. Manaraka fitsaboana ity farany satria nanohitra ka voateriny tifitra ireo polisy tsy mijanona eo fa nadiadina fa mitohy araka ny fampitam-baovao. Any amin'ny faritra trano dia nitsidika ny maison des jeunes tany Moramanga ny ministra koatra misana ny Alaotra Mangoro dia ny ministra lefitra misana ny tanora sy ny fanatanjahantena Ratovison Taina Juliana rehefa avy nandalo tany Anosibe Anala nijery ireo toerana lasibatry ny rivodoza. Nanolotra moto roa ny maison des jeunes tany Moramanga sy ny any Ambatondrazaka ihany koa izy. Fanomezana anatin'ny fiaramiasa amin'ny FNUAP Atanazo Romulla no nandefa ny vaovao.
Nandritra izany fotoana izany no nanomezany afaka ihany koa ho an'ireo tanora amin'ny ampiasana ity moto anankiroa ity zany amin'ny ampiasaina amin'ny asa. Tsy mahadinoana ihany koa no nampita afatra amin'ireo laharam-pahamehana mikasika indrindra ny asa izay hotanterahan'ny ministeran'ny tanora andrasana amin'ireto ao amin'ny maison de jeune ireto. Ny ministra Ratovison Taina Juliana misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena manokana dia hiazakazaka be isika amin'ny fampianarana ny tanora mba hanana an'izay hoe fanovana toe-tsaina izay a eo koa ny fampananana asan'ny tanora izay mbola mafesatra dia mafesatra amin'izao fotoana izao, kanefa ny tena laharam-pamiana tokoa ho an'ny ministera ny ahafahan'ny tanora manana an'izay asa mahavelona ny famoronana asa izay, ary ny fampitaovana ho an'ny tanora, fampitaovana ho an'ny fikambanana ary fampitaovana ho an'ny maison des jeunes ihany koa.
Marina moa izany a fa dia niavaka tanteraka zany matoana azo ireto fampitaovana ireto zany ny maison des jeunes, dia isan'ny mendrika araky ny nambara ny ministra lefitra misahana ny tanora ny maison des jeunes eto Moramanga. Motoro mby folo nozaraina manerana ny Madagasikara. Zay ny vaovao avy ety Moramanga, Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Fanankalaza ny andro ny mpanorona izay tsingerintaona nahaterahany mpanorona skoto maneran-tany dia i Baden Poel sy ny vadiny Ola ny skoto teto Madagasikara omaly 20 febroary. Teraka ny 20 febroary 7:50 8:30 i Baden Poel, ary ny 20 febroary 7:30 no teraka ny vadiny Ola. Io daty io no ankalazainy skoto rehetra maneran-tany ho an'ny hoandro ny mpanorona. Ho antsika teto Madagasikara dia nisafidy ny lohahevitra hoe ny tontolontsika ny ho avintsika anjakan'ny rariny. Isan'ankalaza izany ihany koa skoto zazavavy protestanta ka ny filoha nasionaly mpanazava vorombola milamina no ilazany etsika nanamariana izany sy anazava io lohahevitra io.
Ny ankizivavy sy ny zazavavy dia manana zoa hisitraka tontolo madio sy milamina. Ny ankizivavy sy ny zazavavy ihany koa dia manana andraikitra sy mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Ny ankizivavy sy ny zatovovavy dia misitraka ny hirika mitovy ho an'ny miralenta eo anivon'ny fiovan'ny toetrandro. Ny hetsika namariana azy ho an'ny Antaonalamanga dia misy ny trano eva izay atao eny amin'ny esplanady Akatso iarahana amin'ireo firaisan'ny skoto manerana Madagasikara. Ho an'ny mpanazava sy eto Madagasikara kosa dia efa nanomboka tamin'ny sabotsy ny hetsika fankalazana izany. Misy ireo manao ny sahanasa ny firotsahana eny anivon'ny fiarahamonina, satria ny skoto dia manao asa soa, manao adidy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena, dia manao hetsika eny anivon'ny fiarahamonina. Amin'ny maloha hevitra tontolo iainana azy iaraha-miasa ministeran'ny tontolo iainana sy ny fitondram-panjakana dia efa nanomboka tamin'ny fambolekazo izahay tamin'ny faran'ny volana janoary teo tany Mahanoro. Ho an'ny mpanazava dia nisy ny fambolekazo izay natao ihany koa tamin'ny 20 febroary teo.
Ankoatra izay moa dia nilaza ny antony fanamariana ny andron'ny mpanorona omaly ny filoha nasionaly ny mpanazava eto Madagasikara.
Tena manamarika an'itia 20 febroary itia dia ny skoto rehetra manerana Madagasikara tsy akanavaka dia manao ny fanamiana maskoto izay manamarika an'izay hoe tsiarovana andreo namorona ny skoto. Ary ny tena mafinaritra vao maraina andehanatra amin'ny mpianatra rehetra na mpiasa dia ny eny an-dalana dia mahita ireo mpikambana izay manao ny fanamiana ara-dalàna, na ny ampiasana na ny ampianarana. Ho an'ny any ampianarana moa izany satria isan-taona mankalaza an'ity hoe andron'ny mpamorona ity dia mahazo alalana ny mpianatra rehetra tsy manao tablie amin'ity anio ity fa manao ny fanamiana skoto na mpanazava na tsily na fanilo na kiady na ny antsily.
Toy izao ny vaovao ny ivelany. Nampahafantarina sampana miandraikitra ny mpifindramonina sy ny mpitsoponenana teo anivon'ny dikastera misana ny famboarana maola manontolo omaly ny lohahevitra amin'ny fanamariana ny andron'izy ireo amin'ny 5 septambra, fanamariana andehan'ny 40 ny amin'ity taona ity, ka lohahevitra amin'izany hoe anangana ho avy miaraka amin'ny mpifindramonina sy ny mpitsoponenana. Fananganana miaraka izay midika ho fankatoavana ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fametrahana tontolo manaja ny famboarana maola manontolo. Mbola isy moa ny fampahafantarana ny afatry ny papa momba izay fanamariana ny andro ny mpifindramonina sy ny mpitsoponenana izay. Maromaro ireo sazy napetraky ny tandrefana sy i Japon ho an'i Rosia taorian'ny fankatoavany fahaleovantenany Donetsk sy Lugansk any amin'ny faritra tsinanany Ukraine. Sazy ara-toekarena no ny fanarahan'ireo ny vorika ohatra amin'izany ny eny anivon'ireo banky rosiana izay nokendreny Etats-Unis sy Grande Bretagne. Miantefa any amin'ireo olom-boafidy sy ny rafitra hafa kosa ny sazy avy amin'ny vondrona eropianina. Ankoatr'ireo dia oraranny avy any Tokyo ny fandefasana fandarana rosiana iray amin'ny haino manjery any Japon, na dia nisy aza ny fifanarahana momba izany. misaotra anao nanaraka ny vaovao tamin'ity atoandro ity toy ny mahazatra dia amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.